Tänä viikon loppuna Torniossa Liakan kylässä järjestetyt suviseurat ovat päättyneet. Vaikka moni seuravieras on jo ehtinyt kotiinsa tai on aloittanut kotimatkansa, on suviseuratunnelmiin mahdollista jäädä vielä hetkeksi. Tämän koostelähetyksen aikana kuulet Kesäseuraradiossa suviseurojen aikana lähetettyjä ohjelmia sekä virsiä ja Sionin lauluja. Minun nimeni on Jaakko Tikkanen. Nämäkin suviseurat jäävät osaltaan muistoihin tunnuslauseestaan. Runoilija Niilo Rauhalan sanoittama ja Arto Turpelan säveltämä Sionin laulu "Taivaassa minulla on sinut" pohjautuu psalmiin 73. Samasta psalmin kohdasta valittiin Tornion suviseurojen tunnuslause: "Onneni on olla lähellä Jumalaa". Nyt kuullaan, millainen oli tie psalmista Sionin lauluksi ja seuratunnukseksi.
Tämä paljon laulettu Sionin laulu, "Taivaassa minulla on sinut", otettiin Sionin laulujen lisävihkoon vuonna 2006. Näin runoilija Niilo Rauhala kertoo kirjoittamansa laulun taustoista. Laulun kirjoittamisen lähtökohta on siinä, kun SRK:n edesmennyt kustannuspäällikkö Samuli Pentikäinen pyysi minua vuonna 1994 kirjoittamaan psalmeihin pohjautuvia laulutekstejä SRK:n psalmivirsi äänitettä "Kiitä sielu Herraa" varten. Tämä laulu syntyi psalmin 73 pohjalta. Minua on usein puhutellut tämä Aasafin psalmi. Psalmin kirjoittaja ei voinut ymmärtää, että Jumala koetteli häntä, vaikka hän oli halunnut elää Jumalan lapsen tavalla. Hän ihmetteli, miksi jumalattomat menestyvät, vaikka he ylpeydessään ja ylvästelyssään vähät välittivät Jumalasta ja elivät tosi kieroa elämää. Miksi Jumalan lapsi sen sijaan saa kärsiä ja kokea kuritusta? Tätä vaikeaa kysymystä Aasaf ei kyennyt ratkaisemaan oman ymmärryksensä avulla, mutta sitten hänelle alkoivat kirkastua uskon näköalat ja olemassaolon peruskysymykset. Hän sanoo: "Viimein tulin Jumalan pyhäkköön ja tajusin, miten jumalattomien käy. Äkkiä he ovat joutuneet tuhoon. Heidän loppunsa on kauhea. Herra, kun sinä nouset, he ovat pelkkää tyhjää, kuin unikuva, joka herätessä katoaa." Rauhalan mukaan Aasafille kirkastui uskontuoma turvallisuus, ja hänen sanoissaan avautuu koko vanhatestamentillisen jumalauskon syvyys. Näissä sanoissa on vahvana pilarina sana "kuitenkin". "Kuitenkin minä saan aina olla luonasi. Sinä pidät kädestäni kiinni. Sinä johdatat minua tahtosi mukaan, ja viimein sinä nostat minut kunniaan. Taivaassa minulla on sinut, sinä olet ainoa turvani maan päällä. Vaikka ruumiini ja sieluni nääntyy, Jumala on kallioni, minun osani iankaikkisesti. Mutta minun onneni on olla lähellä Jumalaa. Minä turvaan Herraan, Jumalaani, ja kerron kaikista hänen teoistaan." Rauhala kertoo laulun korostavan sitä, että kärsineelle ihmiselle avautuu uskon näköala. Vaikka Jumala on koetellut, tärkeintä on se, että hänessä minulla on turva ja voima, lohdutus ja onni sekä ikuisen elämän toivo. Hän on minun Jumalani taivaassa ja maan päällä. Mikään ei voi minua erottaa hänestä, ei kärsimys eikä kuolema. Tällainen on lapsenomainen, luottavainen usko Jumalan mahdollisuuksiin. Kuitenkin, kaikesta huolimatta, minun asiani ovat hyvin, ja tähän tyytyy minun sieluni. Tornion suviseurien tunnuslause, onneni on olla lähellä Jumalaa, pohjautuu tähän samaan Aasafin psalmiin. Seuratoimikunnan puheenjohtaja Ari Niskala kertoo tunnuslauseen kuvaavan myönteisellä tavalla uskomisen ydintä, sitä, miksi kannattaa olla uskomassa. Hän toivoo lauseen myös herättävän kysymyksen siitä, mikä on itse kunkin onnen lähde ja kestääkö se elämän kaikissa vaiheissa. Tiedotusosaston puheenjohtaja Eero Kinnunen kertoo seuratunnuksen taustalla olevasta psalmista ja sen ajankohtaisuudesta näin.
Suviseurojen tunnuslauseeksi on valittu psalmin 73 sanat, onneni on olla lähellä Jumalaa. Tämä psalmi 73 on Aasafin kirjoittama laulu, jonka viesti on tuttu tämänkin ajan Jumalan lapsille. Aasaf oli eräs kuningas Daavidin asettamista Jumalan palveluksen esilaulajista. Psalmi kertoo siitä, miten Jumala siunaa kaikille ihmisille ajallisen elämän tarpeet runsain määrin, olivatpa he uskovaisia tai eivät. Aasaf aivan kadehtii maailman ihmisiä, jotka elävät ilman Jumalan sanan neuvoja ja opetusta, ovat onnellisia ja tyytyväisiä ja menestyvät. Itse hän kuitenkin kokee toisin ja kysyykin, onko se turhaa, kannattaako palvella Jumalaa ja kärsiä monenlaista vaivaa ja hankaluutta omassa kilvoituksessaan, kun ei saa osakseen samaa rikkautta ja helppoa elämää. Tullessaan Jumalan pyhäkköön Aasaf ymmärsi, kuinka Jumala sanallansa ohjaa, neuvoo ja kurittaakin pysymään sillä tiellä, joka vie iankaikkiseen elämään. Hän myös ymmärsi, miten niiden käy, joiden turvana ei ole Jumala. Nämä psalmin ajatukset ovat ajankohtaisia tänäänkin. Saamme nähdä, kuinka Jumala johdattaa omiansa sanallaan ja hengellään muuttuvassa maailmassa. Hän siunaa ajallisen toimeentulon, mutta samalla virvoittaa ja vahvistaa uskoamme evankeliumillaan. Se tuo elävän taivas toivon ja luottamuksen. Hän on meidän linnamme ja kalliomme. Voimme yhtyä Aasafin lauluun, onneni on olla lähellä Jumalaa.
Thank you.
Puheiden lisäksi Seuraradio lähetti suorana muun muassa seuravieraiden haastatteluja. Seuraavassa kuulemme nuorgamilaisen Mario Pyhtilän kuulumisia. Sakke Hintsala haastattelee.
Kesäseuraradion lähetys täältä Torniosta jatkuu ja meillä on, minä olen Sakke Hintsala, hyvää iltaa. Meillä on nyt täällä studiossa päivän seuravieraana Marjo. Tervetuloa.
Kiitos.
Kerro tuossa tulleessa tänään tänne seura-alueelle, miten matka sujui?
No ihan hyvin, että mä tulin tänään, asun Nuorgamissa, mutta tulin eilen jo Nuorgamissa tuonne Rovaniemelle leipeille mun kotia, missä äiti ja isä asuu, ja sitten sisko perheineen, olin siellä yötä, ja sitten tänään tulin äitin kanssa autolla tänne aamupäivästä. Ajoin oikeastaan mun näin jäkkäämmällä iälläni vasta ajanut kortin, niin eka kertaa oikeastaan niin kuin silleen ilman neuvoja vierestä ajoin autoa.
No niin, ja hyvin meni.
Joo.
Kerroit asuvasi Nuorgamissa. Missä se tarkkaan ottaen, jossain pohjoisessa, mutta missä se tarkkaan ottaen on?
No se on niin kaukana Suomen pohjoisessa, kun vaan pääsee. Eli se on siellä ihan päälailla ja mä asun ihan niin kuin rajalla. Eli minulta on niin kuin Norjaan rajalle matkaa, niin kuin mä asun niin kuin Tenon rannalla. Niin siitä on 200 metriä niin kuin Tenolla on raja ja sitten vajaa kilometri on tietä myöten.
Elikkä aivan. Siellä. Eli aivan siellä Suomineidon päälailla.
Kyllä.
Kirjaimellisesti. Ja minkälainen paikka tuo Nuorgam, minkä verran siellä on esimerkiksi uskovaisia?
No tällä hetkellä siellä, niinku, tai minä en ollut siellä silleen aika yksin, mutta nyt tuli se kesätöihin yksi toinen ja on välissä, on käypäläisiä ja on siellä kesämökkikin jollekin uskovaisia ja kyllähän siellä käy kalastoja ja näin tällä ja kaikki lapsethan on uskovaisia.
No näinpä. Oletko ihan syntynyt Lapissa vai oletko päätynyt sinne myöhemmin?
No Rovaniemellä olen syntynyt ja sitten asunut ympäri Suomea ja välissä ulkomaillakin. Ja 2 vuotta sitten muutin Helsingistä ensin Utsjoelle ja sitten mut kutsuttiin töihin Nuorgamiin ja päädyin sitten sinne. Ja vaikka olin edellisenä kesänä sanonut, että en ainakaan Nuorgamin muuta, niin sinne sitten päädyin. Ja olen kyllä tosi hyvin viihtynyt.
No niin, se on niin kuin sanotaan, että koskaan ei pidä sanoa ei koskaan.
Kyllä.
Tällä kertaa ollaan Suviseurassa täällä vähän pohjoisemmassa, mutta aika usein Suviseurat järjestetään myös Etelä-Suomessa. Lähdetkö joka vuosi Suviseuroihin riippumatta siitä, missä päin Suomeen järjestetään?
No kyllä olen ollut melkein kaikissa, että yksi kesä olin meillä kotona, silloin vielä vanhemmilla oli puutarha, niin pukkien kasteleissa oli muistaakseni silloin, kun oli Sotkamon Suviseurat, mutta muuten olen lapsuudessa joku kesä on ollut välissä, mutta muuten olen ollut. Että tännekin oli lyhyt matka kuin vain 600 kilometriä.
No niin, saman verran taitaa olla, kun lähtee tuolta Kehä Kolmosen tienoilta. Kerrankin näin päin. Millaisia suviseuraperinteitä sinulla on?
No, musta tuntuu, että ei mulla hirveästi semmoisia ehkä perinteitä hirveästi. Ehkä se, että mä tykkään, tai tietenkin haluan kuunnella puheita mahdollisimman paljon, mitä ehin, ja sitten laulaa teltassa. Ja mä oikeastaan lähden sillä asentilana suviseuroihin, että tai mihin tahansa. Elän tässä hetkessä ja otan sen vastaan, mikä tulee. Eli en hirveän paljon suunnittelu etukäteen mitään, vaan katson, mitä niin kuin tulee, mitä annetaan.
Aivan. No, jos pitäisi joku yksi asia miettiä, mikä sinulle Suviseurassa on kaikista tärkeintä?
No sehän on se usko, että saa niin kuin virvoittua uskossa ja tietenkin toisten ihmisen kohtaaminen ja etenkin ihanaa on kohdata lapsia, että monia hyviä muistoja on lasten kanssa niin kuin kohtaamista.
Aivan, lapset ovatkin meille uskomisessakin paras esimerkki. Miten päiväsi tästä jatkuu, kun täältä lähdet nyt?
No menen varmaan, olen nyt istunut tuolla useamman puheen teltalla, niin menen käymään tuolla omalla teltalla välissä.
No niin, leiriin lepäilemään. Mm. Nyt saisit sitten lopuksi esittää jonkun toivomuksen. Onko sinulla joku tietty lempivirsi tai laulu?
No, niitä on paljon, mutta tuo Ratki taivaassa, se on jotenkin semmoinen, joka aina puhuttelee minua erityisen paljon. Siinä sinusta taivaan iloa oikein lauletaan.
Jatkamme sitten tuolla virrellä 618. Oikein paljon kiitoksia haastattelusta, Mari.
Kiitos.
Suviseura-alue sijaitsee Torniossa Liakan kylässä. Liakka sijaitsee vajaa 10 kilometriä Tornion kaupungista Koilliseen. Sen sijaan Pajalassa, 180 kilometriä seura-alueelta pohjoiseen, sijaitsee Lars Leevi ja Briitta-Kaisa Lestadiuksen pirtti. Nykyisin Lestadiuksen pirtissä toimii museo, johon kävi tutustumassa Ari Niskala, oppaanaan Anneli Mäkinen.
Olemme nyt Pajalassa ja Lestadiuksen kodin ympäristössä. Anneli Mäkinen, miten sinä liityt tähän Lestadius-museoon?
Koulutukseltani olen yleiskielitieteilijä. Minä olen toiminut Pajalan kunnan vähemmistötyöntekijänä ja myöskin hoitanut tätä Pajalan Lestadius-museota.
Ja olet useiden ryhmien kanssa ollut kiertämässä tässä talossa oppaana. Mistä asti olet näitä oppaan tehtäviä hoitanut Lestadius-museolla?
Noin vuodesta 2000 ja 2001 saakka, niin sitten ihan viran puolesta.
Astumme nyt siis Lestadiuksen pirttiin. Ja tässä kun astumme sisään, niin huomaamme, että tämän kynnyksen yli on moni muukin taivaltanut. Ovat kulmat kuluneet ja lattialankut sen myötä. Mikä on sellainen ensimmäinen ajatus ja tunne sinulla, kun astut tästä ovesta sisälle?
No se on semmoinen rauhoittumisen tunne ja semmoinen kiitollisuus, että tämmöinen vanha rakennus, joka niin jo rakennuksena on niin mielenkiintoinen ja sitten kalustuksineen niin mielenkiintoinen, on säilynyt. Ja puhumattakaan sitten tietysti niistä ihmisistä, jotka tässä on elämää, jotkut koko elämänsäkin melkein eläneet.
Mitä tässä pirtissä noin 34 huoneessa on?
Tässä on joitakin alkuperäisiä esineitä, siis sellaisia, jotka ovat kuulunut Lestadiuksen perheelle, ja sitten jälkeläisten historian myötä kulkeutuneet sitten vähitellen tänne. On esimerkiksi tämä kehto, joka on Lestadiuksen perheen lasten kehto. Muita esineitä tässä on Briitta-Kaisan rukki, ja sitten Briitta-Kaisan pieni silitysrauta, tuo kaikkein pienin ja ruostunein. Sitten myöskin tuo kahvimylly kuuluu hänelle. Sitten on tällainen puinen lautanen tai vati, jossa on pettuleipää. Ja sitten Lestadiuksen tavaroita tässä on tuo haulikko. Ja varsinkin alkuvuosina, kun perhe oli köyhä, niin tarvittiin tuota särvintäpöytään, ja Lestadius oli hyvä ampuja, ja paljon riistaa hän sitten toi vaimolleen ruoaksi laitettavaksi. Hänhän myöskin ampui eläimiä tutkimusta varten, lintuja esimerkiksi.
Siihen aikaan lintututkijat eivät suinkaan verkkoja viritelleet, vaan juuri näin pyysivät, ja kokoelmillä myös rahoittivat omaa ja perheensä elämää.
Joo, tämä tutkimustyö, kasvi- ja eläintutkimus, oli hirveän tärkeä lisätienesti hänelle.
Tässä huoneessa nyt näyttää olevan jotakin sellaista, mikä kuului juuri Lestadiuksen arkeen. Täällä kattohirressä roikkuu ilmeisesti kuivattuja kasveja. Voitko kertoa näistä jotakin?
Joo, Lestadius itse oli lähinnä tämmöinen tieteellinen kasvi-ihminen, mutta Lestadiuksen vaimo Briitta-Kaisa, hän käytti myöskin kasveja ruuaksi, niin kuin esimerkiksi jauhosavikkoa, josta hän teki hyvää keittoa, ja sitten myöskin lääkkeinä. Tästä asiasta me ei oikein kovin paljon tiedetä, ikävä kyllä. Briitta-Kaisan toiminnot on jäänyt niin hurjan paljon varjoon tässä Lestadius-tutkimuksessa. Hänen merkityksensä hän oli valtava. Monella tavalla ihan henkiin jäämisen kannalta ja miehen tukijana ja lasten kasvattajana.
Eli voimakkaasta naisesta on kysymys.
Uskomattoman ahkerasta. Hänestä sanotaan, että meidän Proustina se oli kuin elävä hopea. Että hän oli aina liikkeessä. Ja hänen suuri tehtävänsä, mikä minusta on nyt tänä aikana hyvin tärkeä, kun Pajalassakin on monta sataa pakolaista, niin oli tämä köyhien nälkää näkevien auttaminen.
No niin, nyt olemme siis tässä keskimmäisessä huoneessa ja ymmärsin, että tämä oli Briitta-Kaisalle erityisen tärkeä huone. Miksi?
Toisaalta siksi, että täällä hän sai vähän olla rauhassa, ettei aina ollut joku jaloissa pyörimässä ja pyytämässä jotakin. ja toisaalta siksi, että tämä huone piti koko huushollin hengissä. Tämähän oli maatila, tämä pappila, ja lehmien maidon talteenotto oli erittäin tärkeä ja tarkka homma. Ja minua kovasti kiinnostaa se tapa, miten on ilman mitään nykyajan mukavuuksia pystytty tämä maito niin hyvin käsittelemään. Ja sehän pääasiallisesti se, mitä ei heti juotu tuoreena, niin se sitten hapatettiin tämmöisen tietyn järjestelmän mukaan, jonka nimi on 7 päivän hylly. Eli maito pantiin hapatteen päälle pyttyyn ja se pytty pantiin ylimmälle hyllylle. Ja sitä ylimmältä hyllyltä sitten vuorokauden vanha maito pantiin kakkoshyllylle ja siitä sitten 2 vuorokautta vanha kolmas hyllylle ja niin edelleen. Ja noin 7. päivänä sitten se maito oli muuttunut piimäksi, viiliksi ja se syötiin sitten näistä pytyistä. Ja myöskin nämä, millä hapatettiin, niin pohjahan otettiin kasveista. Oli tämmöinen yökönlehti, jonka lehdistä saatiin hapatetta ja sitten myöskin Väinönputkesta saatiin hapatetta. Että paljon on osattu, on ollut semmoista käytännön tietämystä siitä, miten ruokaa valmistetaan. Naiset tiesivät tämän, he opettivat sen tyttärilleen, opettivat miniöilleen, miten perhe selviää hengissä. Sitä paitsi Brittakaisahan oikeastaan oli aika varakkaalta uudisraivaajatilalta Kvikkjokin läheisyydestä. Että hän kyllä on kotoa ja oppinut aika hyvin semmoisen isomman talouden hoidon.
Nyt tulemme siis tähän Lestadiuksen pirtin toiseen päähän ja toiseen suureen huoneeseen. Ja täällä tuntuu olevan sellainen kirjoittamisen meininki.
Tämä on siis paitsi pariskunnan makuuhuone, niin myöskin hänen työhuoneensa. Jossakin täällä on ollut pöytä, jonka ääressä Lestadius on kirjoittanut suuren määrän saarnoja, muita hengellisiä selvityksiä ja myöskin kirjoja. Esimerkiksi tämä uskonnollisfilosofinen teos Hulluin huonelainen, sen hän on kirjoittanut nimenomaan tässä huoneessa ja sen hän kirjoitti aina kaiken erittäin tarkkaan ja moneen kertaan. Ja uskomaton aikamäärä on kulunut näihin kirjoitustöihin. Ei pelkästään hänen tarkkuutensa ja huolellisuutensa takia, vaan myöskin siksi, että välineet olivat sen ajan tasoa. Eli hänellä oli näitä sulkakyniä, muste usein loppu ja paperit loppu. Lähin paperikauppahan oli Haaparannalla. Että äärimmäisen alkeellisissa oloissa hän tässä istui kirjoittamassa yömyöhään. Hänellähän oli silmäongelmia ja varmaan osittain johtui siitä, että hän pimeässä istui tihrusti sitten töitään tekemässä. Mutta kun hänellä oli kiire, hän tiesi, että hän ei vanhaksi tule elämään, niin hän halusi saada valmiiksi sen, mitä hän oli aloittanut.
No, tässä pöydällä on muutamia kirjoituksia Lestadiuksenkin käsialaa, mutta miksi ihmeessä näitä tekstejä on kirjoitettu näin ristiin ja rastiin samallekin paperille?
Juuri sen paperin puutteen takia, että yhden tekstin päälle sitten toista hän on joutunut väsäämään, kun asiat piti saada muistiin.
Tässä pöydällä on sulkakyniä ja mustepullo ja tuossa aivan edessä on myös aika massiivisen näköinen piippu.
Tässä on yksi niitä Lestadiuksen piippuja, joita on ollut monta, koska hän oli valtavan kova tupakkamies. Ja tämä ei ole ollenkaan se suurin piippu, vaan on vieläkin suurempia piippuja ollut. Yksi piipun koppa on vielä jäljellä tuolla varastossa, että se tulee sitten jossakin vaiheessa näkyville.
Tässä samaisessa tilassa on siis kirjoituspöytä ja 2 sänkyä. Ovatko nämä kenties hänen ja perheensä entistä omaisuutta?
Kyllä ne tietääkseni on perheen omaisuutta. Nämä sängyt heillä oli jo Karesuannossa ja ne tuotiin sitten tänne talvikeleillä poronkyydissä nämä niin sanotut gustavilaiset selkäsängyt. Että näissä sängyissä puolisot on siis nukkuneet ja molemmat varmaan sitten myöskin nukkuneet pois nimenomaan näissä sängyissä.
Ja jos sänkyjen koosta voi jotakin päätellä, niin Lars Lev ja Brittakaisa eivät kovin kookkaita ihmisiä ole aikoinaan olleet.
Eivät, he olivat hyvin pieniä. Lars Lev jotakin 155 senttiä, että kun hän meni kokoon koko ajan vanhetessaan osiksi siksi, että hän oli niin paljon kumarassa, kun hän istui ja kirjoitti. Hän oli kumarassa etsiessään kasveja ja hän oli kumarassaan puhuessaan sieltä saarnatuolista, sinkauttaessaan saarnoja alas kuulijoilleen, että se oli se semmoinen hänen tyypillinen asentonsa.
Anneli Mäkinen, mitä ajattelet, mikä tämän Lestadiuksen museon ja jäämistön merkitys ja anti on meille tämän päivän ihmisille ja meille, jotka saamme täällä vierailla?
Ensinnäkin, jos ajatellaan näitä henkilöitä, niin täytyy muistaa, että Laslevi Lestadius oli ehdottomasti niin kuin vuosituhannen norbottelilainen tärkein vaikuttaja Norbottenissa. Ja hänen elämäntyönsä on valtava monilla eri aloilla. Ja niistä kehyksistä, missä tämä elämäntyö on tehty, me saamme hyvän käsityksen tässä itse pirtissä. Tämä on semmoinen jonkinlainen vastapaino nyt, tämä rakennus, sille menolle, joka nyt on kovasti vaan niin kuin kiihtymässä, tämä meidän elämän menon tahti. Että me tarvitsemme tämmöisiä paikkoja, jotka jotenkin kiinnittävät meidät menneisyyteen ja antavat vähän etäisyyttä, että me emme näkisi niin kovin kapeasti vain tätä nykyhetkeä. Että on semmoista monenlaista sielunhoitoa on tällä tavallaan harjoitettu. Myöskin tämmöistä ihan rauhoittumishoitoa. Ja siihen tämä on hyvä paikka. Sitten ajattelen suomalaisia, joilta kaikki tämä vanha on menetetty, niin mielellään tulevat tänne, missä näin paljon vanhaa tällä toisella puolella Tornion väylää on säilynyt. Että kyllä tämä paikka on erittäin tärkeä ja vaalimisen arvoinen paikka.
Suviseurat ovat olleet aina vuoden kohokohta rovaniemeläiselle Martti Rajalalle. Hänen seuramuistonsa yltävät sotien jälkeiseen aikaan, jolloin seuroihin mentiin ylimääräisellä junalla ja nuoret kiipesivät tavaravaunuun. Toimittajana on Mirja Heikkilä.
Ensimmäiset SRK:n vuosikokous ja isot seurat pidettiin Torniossa 28.–30.6.1929. Silloin seuraväkeä kokoontui kaupungin kansakoululle 6000 henkilöä. Niissä seuroissa ei vielä ollut mukana rovaniemeläinen Martti Rajala, joka syntyi samana vuonna joitakin kuukausia isojen seurojen jälkeen Kemissä. Martille on ehtinyt kertyä paljon suviseuramuistoja kymmenistä suviseuroista eri puolilta Suomea. Muistatko, Martti, milloin ja missä olit ensimmäistä kertaa suviseuroissa?
No joo, muistahan minä hyvin. Nivalassa oli 45. Joo, no silloinkaan ei ollut paljon väkiä, mutta kyllä se siellä oli siinä vain niin kuin kirkon, sanotaan että nyt kirkon vieressä, ehtoollinen oli kirkossa siellä, että siinä sitä oltiin ja sitä mentiin, junallahan sinne mentiin, noin leipeen, niitä nuoria meitä oli paljon siellä. Mukavahan siellä oli ollut, että nuorihan mä nyt vielä oli, minäkään en nyt ollut koivana, mutta siellä oli ensimmäiset suviseurat, missä minä olen käynyt.
Ja kun sinä, Martti, olit sitten 22-vuotias nuori mies, niin suviseurat pidettiin toisen kerran Torniossa, eli 1.–3.7.1952. Ja silloin seurapaikkana oli Vesitornin takainen kenttä Torniojoen rannalla, ja seuravieraita saapui 15 000. Ja suviseurojen tunnuslause oli silloin, että Jumalan sana pysyy iankaikkisesti. Miten menit näihin Tornion suviseuroihin?
Joo, mehän mentiin, junalla mentiin ja se oli se rautakauppias Kanniainen, se oli saarnamies. Niin sillä oli iso varasto, niin se oli tyhjinen se yläkerran, se oli iso yläkerta, niin siellä me sitten nukuttiin kaikki siellä, kuinka paljon meitä lienee olikaan, kun kahden puolen rastalla niin kuin oli ja siitä keskellä oli päät vastakkain niin päästä päähän, että ei niitä voinut laskea paljon, kun sen lasiskompetilla vain nukuttiin, ei hyvin siellä nukuttiin sitten. Seuroissahan siellä oltiin ja se oli tärkeää, että oltiin kuuntelemassa. Minäpä nyt kerron, minkä vuoksi oli tärkeää. Eihän silloin nämä vanhemmat päässyt niin aina suviseuroihin, eikä ollut sitten muitakaan seuroja. Niin isoäiti ja isoisä asui siinä, ne Vehkakosket siinä ovat lähellä meitä. Ja kun tultiin suviseurosta, isoäiti tiesi sen, niin se tuli ja kysyi meiltä, että no, mitä suviseuroihin kuuluu? Ketä se oli puhumassa? Ja kun sanottiin, ketä siellä oli, niin mistä tekstistä ne puhuu? Ja mitä ne sanoo siitä, niin sinä arvaat, että meillä oli tärkeä homma istua etupenkissä ja kuunnella. Sisko Marttalla oli kynä ja paperi ja se pani ylös, että kuka milloinkin puhuu ja sitten, että mistä tekstissä se puhuu, että se muisti sanoa isoäitille. Se oli tärkeää, että kuunneltiin seuraa.
Mitkä suviseurat on erityisesti jäänyt mieleen?
No en minä tiedä, kyllä ne on kaikki. Sinnehän, no tuo oli aika lailla, kun mentiin Joensuuhun 47. Joo, kun täältä Rovaniemeltä lähdettiin ylimääräisellä junalla. Ja sitten kun niitä ei ollut, niin henkilövaunuja oli, mutta se oli sellainen määrä, että vanhemmat menneet henkilövaunuun ja umpinaisia tavaravaunuja oli paljon. Ja siellä oli sitten penkkiä pantu, lankkuja sinne istumaan, jotta me istuttiin siellä sitten nuoret. Sinnehän on vaikea mennä, kun se on niin korkealla. No joo, ja aina kun juna pysähtyi asemalle, niin ne huuti sieltä nuorille, tulkapa tänne, täällä on tilaa. Ja se oli, kun päästiin Joensuussa, oli aivan tupaten täynnä meillä niitä nuoria ja siellä laulettiin sitten ja puhuttiin sitten koko ajan, oli seuroja koko ajan, kun mentiin sinne ylimääräisellä junalla, ja niin se oli sitten, kun tultiin takaisinkin. Ja sitten kun meitä oli siellä paljon nuoria, niin siellähän taas asuttiin kouluissa. Niin sielläkin sitten yhdessä koulussa oli, niin ne sanoivat tulla tuonne meidän kouluille, että lauletaan siellä. Ja no niinhän sitä mentiin sinne ja sitähän laulettiin ja sitä huomattu kuinka myöhään siinä meni sitten. Niin vahti tuli sitten, kun joku sanoi just, että lauletaanpa tuo laulu 101. Niin se aukasi oven ja sanoi, että vai 101. Eiköhän tiedä, jätetään se huomiseksi päiväksi se laulu. Ja, että lähdetään jo nukkumaan, että saa toisetkin nukkua. No se on kello jo, kuulkaa paljon. No niinhän se taitaa olla, sanovat ne lapset siinä, nuoret. Ja, no niin, meillä oli se toisella puolella sitten tuota kaupunkia, niin koulu, missä me oltiin, ja meitä oli paljon, niin kun päästiin ulos, niin no tietenkin nuoret miehet sanoivat, että juossaapa kilipaa, kuka on enste tuota siellä meidän koululla. No siinä kun lähdettiin, kun siellä oli kivikavut sitten. No tietähän sen aikaisella kengillä oli kovat pohjat, no kun sellainen porukka lähti laukkomaan kaupungin läpi keskellä yötä, niin kyllähän se oli varmaan kauhia metakka, että varmaan kaikki heräs, mikä sen kavun varressa oli. On siitäkin jäänyt sellainen muisto sitten.
Joo, kyllä. Tulisiko sulla oli mieleen sitten muita erityisiä suviseuran muistoja?
Se oli 54, kun oli tuolla Tampereella. Niin sitten kun silloin oli sitten jo Leipeillä rauhanyhdistys, niin minä olin sitten siellä edustettuna siellä kokouksessa. Ja siellä päätettiin sitten, että tämä päivämieslehti ilmestyi ja sitten annettiin kaksi lappua. Toisessa oli ei ja toisessa oli kyllä. Sai sitten, kun äänestettiin, niin panna kumman haluaa sitten tuota. Mutta kun minä muistan, että ei niitä ei-lappuja tainnut tulla montakaan siinä, että kaikki oli sitä, millä tämä päivämies, sitä oli muutama numero jo tullut, sellainen mallinumero, niin se oli mukavan tuntunut, että kaikki pani kyllä.
No sitten kun asuit perheesi kanssa Sundsvallissa Ruotsissa, niin sieltäkin usein sitten lähittää tosiaan pitkälle suviseuran matkalle. Mikä sai teidät lähtemään suviseuroihin niinkin pitkän matkan takkaan?
No sehän oli sellainen homma, että minä aina kun olin töissä, niin minä otin lomaa ja lapset, kun ei ollut kaikki vielä kesätöissäkään, niin sitten niillä oli aikaa, niin, ja sitten kun oli kiva Suomessa käydä ja täällä kun oli sitten minun isä ja äiti asu täällä, niin mehän tultiin tänne ja aina sillä lailla laitettiin, että suviseuroihin mentiin ensin. Ja sitten minullakin oli monesti, että oli kuukausi lommaa. Niin meillä oli aikaa, sitten kierrettiin Suomia ja isä ja äitin tykönä oltiin. Ja äiti oli, ja isä oli meillä matkassa, kun meillä oli iso auto, tuollainen pikku bussi, millä me kulettiin. Niin nehän oli matkassa ja me oltiin, yövyttiin tuolla monessa paikkaa. Sitten isä ja äiti pääsi kanssa meidän matkaan sitten. Olihan se mukava lapsista sitten, kun me siellä niin kulettiin, ja ne näki sitten Suomiakin ympäriinsä. Se oli niin kuin kesäloma, sitä odotettiin niin kuin joulua tulevaksi, että kun päässään muutamaksi päiväksi suviseuroihin, niin se on sitten kesäloma, se on siitä, eihän sitä kato, kun yksityisissä töissä oltiin niin täällä Suomessa, niin eihän niitä kesälomia ollut. Minä piin ensimmäisen kesäloman, kun Ruotsiin mentiin, minä olin 40, niin silloin otin ensimmäisen kesälomaa. Sellaisen oikean kesäloman, että nämä oli kesälomia meille kaikille nuorille tämä suviseura. Lapset oli pieniä, niin me kerrankin oltiin koko viikko yhtä mittaa teltassa asuttiin. Ja sitten niin, no sitten oli siellä ne suviseurat siellä Jyväskylän lähellä Hankasalamella. No ne oli märät suviseurat. Ja toinen oli silloinkin pyörätuolissa ja sitä oli savia niin valtavan paljon ja teltassa asuttiin. Ja kyllähän se oli kova homma vähäkään saada toiniakin sinne telttaan, kun oli niin, siellä oli tuollainen 2-30 senttiä sitten savia. Lykätäpä siinä sitten sitä pyörätuolia, kun eihän se tahtonut mennä mihinkään. Ja sitten minun piti huolehtia niistä lapsista, ja olikohan se tuo Pia pikkunen vai kuka se oli, niin sehän kaatui sinne savikkoon sitten. No tietäähän sen, kun se joutui siinä pyörimään, niin se oli aivan yltäpäältä savessa. Minun piti lähteä kiireesti sinne lasten sinne pesupaikalle pesemään sitä. Ja no niin, me sitten tultiin lankkuja myöten takaisin sieltä, niin tuli joku tuttu vastaan mies, ja minä rupesin tervehtimään sitä, ja heitin tytön käjestä irti, niin se oli taas sillä kurassa. Ei muuta kuin palata takaisin. Sellaista se sattui siellä aina, ison perheen kanssa.
Torniossa järjestettiin kolmannen kerran suviseurat 1.–4.7.1994 Könölän kylässä 30 kilometriä Tornion keskustasta Koilliseen. Seuraväkeä kertyi Kaakamajoen halkomalle peltoaukealle jo 63 000 henkilöä sen suviseuraviikonlopun aikana. Olit Martti silloin 64-vuotias ja muuttanut takaisin Ruotsista Suomeen tänne Rovaniemen Muurolaan kylään, tähän rivitaloasuntoonne, jossa nytkin istumme juttelemassa. Lähit täältä Tornion suviseuroihin vaimosi ja nuorempien lastesi kanssa. Mitä muistat näistä Tornion suviseuroista?
Joo, meillä oli asuntovaunu sitten, ja mehän mentiin asuntovaunuun, ja kolme nuorimpaa lasta oli meillä matkassa sitten, ja minä muista, oliko se isä ja äiti sitten meillä kanssa, ja taisipa ne olla. Ja me sitten asuttiin sinne tietenkin asuntovaunussa, ja siellä no eipähän siitä niin paljon muista kovin paljon, vaan se sitten aina oli, että jos vain suinkin kerkesi, niin töissä kaikki oli, niin kuin lapsetkin, niin tekivät siellä töitä, niin kuin aina pyydettiin, niin kaikki oli siellä jotakin touhasivat. Ja minä olin useasti sillä koko ajan, mitä seuroissa, suviseuroissa on käynyt, niin minä ollut siinä roskahommassa ja sitten kolehin kannossa. Aina kun minä olin siellä, niin kun niitähän tuli sitten aina toiset katsomaan, että miten ne hommat menee. Niin kun mentiin seuraavan kerran seuroihin, niin ne sanoi se johtaja siinä, että sinähän olit viime kerralla kuule roskahommissa, että kun me tarvitaan, meille ei ole tarpeeksi porukkaa, niin tule meille. Mä sanoin, että no samahan se voi. Ja samoin oli kolehin kannossa. Joo, no se piti aina mennä sitten, kun ne näki, että minä olin viimein, niin ne sanoi, sinähän oli, että me tarvitaan, niin sama homma oli joka vuosi. Ja minä kun sitten olin, niin ne oppi tuntemaankin, että minä olen sellainen vakituinen roskamies ja kolehin kantaja.
Viime vuosina olet sitten viettänyt useita kotisuviseuroja, eli kuunnellut suviseuraradiota täällä kotona Muurolassa ja sitten tuolla mökillä Lovejoella.
Toinen meni niin huonoon kuntoon, että se ei jaksanut lähteä, niin me päätettiin, että me kuunnellaan oikein rauhassa sitten niin kuin mökilläkin. Ja samoin täällä, niin siinä kyllä tuli kaikki saarnat kuunneltua hyvin tarkkaan. Ja olihan se mukava sitten, nuoremmat lapset lähti sitten suviseuroihin, niin me jäätiin sitten vain kahdessaan tänne, kun eihän sitä toininkaan, se ei voinut lähteä, se oli niin huonossa kunnossa ja se ei jaksanut olla koko aikaa siellä seuroissa. Niin sen vuoksi oltiin sitten täällä ja kyllä me kuunneltiin ne hyvin tarkkaan sitten. Tarkempaa mitä suviseura paikallaan.